สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Ultimate Guide to Thriving with
Adult Autism Proven Techniques to Enhance
Executive Function Manage Sensory Overload and Build Authentic Connections ของ Elliot Ries เป็นหนังสือสารคดีเชิงคู่มือที่มุ่งช่วยผู้ใหญ่ที่อยู่ในสเปกตรัมออทิซึมโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยในวัยผู้ใหญ่และกำลังรับมือกับการพรางตัวความเหนื่อยล้าสะสมและความสับสนในการใช้ชีวิตประจำวันเนื้อหาของเล่มไม่ได้เน้นทฤษฎีล้วนแต่จัดวางเป็นแนวทางปฏิบัติที่อ่านง่ายแบ่งเป็นหลายส่วนเกี่ยวกับการเข้าใจนิวโรไทป์ของตนเองการจัดการ executive function การลดผลกระทบจาก sensory overload การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการรับรู้และการสร้างความสัมพันธ์อย่างแท้จริงหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เหมือนแผนที่สำหรับการปรับชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของผู้ใหญ่ที่เป็นออทิซึมมากกว่าจะพยายามบังคับให้ผู้อ่านปรับตัวเข้าหามาตรฐานเดียวกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำความเข้าใจออทิซึมในวัยผู้ใหญ่และการยอมรับนิวโรไทป์ของตนเองจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเริ่มต้นจากการอธิบายว่าออทิซึมในผู้ใหญ่ไม่ใช่เพียงปัญหาด้านพฤติกรรมแต่เป็นรูปแบบการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อการคิดการสื่อสารการจัดการพลังงานและการรับรู้สิ่งเร้าหนังสือพยายามลดความคลาดเคลื่อนที่มักเกิดจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับออทิซึมโดยเฉพาะสำหรับคนที่ถูกวินิจฉัยช้าและอาจใช้เวลานานกับการพยายามกลมกลืนกับสังคมการยอมรับนิวโรไทป์ของตนเองจึงไม่ใช่ประเด็นเชิงอารมณ์อย่างเดียวแต่เป็นฐานสำคัญในการตัดสินใจเรื่องการใช้ชีวิตการทำงานและการจัดการความสัมพันธ์ผู้อ่านเข้าใจว่าความยากลำบากบางอย่างมีรากจากรูปแบบประสาทสัมผัสและ executive function ของตนเองแทนที่จะเป็นความล้มเหลวส่วนตัวพวกเขาจะวางแผนการใช้ชีวิตได้ตรงจุดขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในเชิงกรอบคิดเพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจากฉันผิดปกติหรือไม่ไปเป็นฉันต้องการระบบแบบใดจึงจะใช้ชีวิตได้ดีประเด็น2การพัฒนา executive function ผ่านระบบและกิจวัตรที่ออกแบบมาเฉพาะอีกแกนหนึ่งที่หนังสือให้ความสำคัญคือ executive function ซึ่งเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นงานการวางแผนการลำดับความสำคัญการจำสิ่งที่ทำและการเปลี่ยนผ่านระหว่างกิจกรรมหนังสือไม่ได้เสนอคำแนะนำแบบกว้างว่าให้มีวินัยมากขึ้นแต่เน้นการสร้างระบบที่ทำซ้ำได้และไม่กินพลังงานเกินจำเป็นแนวทางนี้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ใหญ่ที่เป็นออทิซึมจำนวนมากซึ่งมักเหนื่อยกับงานที่มีขั้นตอนคลุมเครือหรือเปลี่ยนแปลงบ่อยเนื้อหาจึงมุ่งสู่การจัดกิจวัตรการทำระบบช่วยจำและการสร้างโครงสร้างที่ลดภาระการตัดสินใจในแต่ละวันความสำคัญของแนวทางนี้คือช่วยให้ผู้อ่านไม่ต้องพึ่งแรงผลักดันตลอดเวลาแต่สามารถใช้สภาพแวดล้อมและกระบวนการเป็นตัวสนับสนุนการทำงานได้หนังสือยังเชื่อมการจัดระบบเข้ากับความเป็นอิสระทำให้การจัดการชีวิตประจำวันไม่ถูกมองว่าเป็นการควบคุมมากเกินไปแต่เป็นการสร้างเงื่อนไขที่เหมาะกับการทำงานของสมองจริงประเด็น3การลด sensory overload ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมและเครื่องมือช่วยรับรู้หนังสือให้ความสำคัญกับ sensory overload อย่างชัดเจนเพราะนี่เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่ที่เป็นออทิซึมอย่างมากทั้งในบ้านที่ทำงานและสถานที่สาธารณะเนื้อหาชี้ให้เห็นว่าเมื่อสมองได้รับข้อมูลจากเสียงแสงกลิ่นสัมผัสหรือการเคลื่อนไหวมากเกินไปความสามารถในการคิดและควบคุมอารมณ์จะลดลงอย่างรวดเร็วดังนั้นการแก้ปัญหาจึงไม่ควรหยุดอยู่แค่การอดทนหนังสือเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติเช่นการปรับพื้นที่ให้สงบขึ้นการใช้ผ้าห่มถ่วงน้ำหนักการลดเสียงรบกวนการจัดมุมพักฟื้นเพื่อให้ระบบประสาทได้คลายตัวสิ่งสำคัญคือมุมมองของหนังสือไม่ได้ทำให้ sensory sensitivity กลายเป็นข้อบกพร่องแต่เสนอว่าเงื่อนไขที่ควรได้รับอันออกแบบรองรับเมื่อผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมกับอาการล้าเครียดหรือหลุดโฟกัสพวกเขาจะเริ่มจัดการชีวิตจากระดับโครงสร้างไม่ใช่โทษตนเองหลังจากเกิดอาการแล้วแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์สูงในเชิงการนำไปใช้จริงประเด็น4การสื่อสารอารมณ์และความยืดหยุ่นทางใจในสถานการณ์จริงนอกจากเรื่องระบบและสิ่งแวดล้อมหนังสือยังอธิบายการเข้าใจอารมณ์และการสื่อสารในบริบทของการเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในสเปกตรัมออทิซึมโดยมองว่าอุปสรรคสำคัญไม่ได้มีแค่การคุยกับคนอื่นแต่รวมถึงการรับรู้สัญญาณทางอารมณ์ของตนเองและจัดการกับความตึงเครียดในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความยืดหยุ่นการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการหาวิธีสื่อสารที่ลดความสับสนโดยเฉพาะในบริบทที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวที่ทำงานหรือคนใกล้ชิดความน่าสนใจของแนวทางนี้คือไม่มอง การสื่อสารเป็นทักษะทางสังคมแบบผิวเผินแต่เชื่อมกับภาวะล้นของข้อมูลความเหนื่อยสะสมและข้อจำกัดด้านการประมวลผลหนังสือจึงชี้ว่าการสื่อสารที่ดีสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสซึมต้องอาศัยทั้งความชัดเจนความคาดเดาได้และการดูแลสภาวะทางอารมณ์ไปพร้อมกันข้อเสนอนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเข้าใจอารมณ์ไม่ใช่เรื่องรองแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีเสถียรภาพประเด็นสุดท้ายการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและการปกป้องสิทธิของตนเองในสังคมส่วนสุดท้ายของหนังสือมุ่งไปที่การสร้างความสัมพันธ์อย่างแท้จริงและการสนับสนุนตนเองซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสซึมเพราะหลายคนเติบโตมากับการพรางตัวจนรู้สึกว่าการเข้าสังคมต้องแลกด้วยความเหนื่อยและการสูญเสียตัวตนหนังสือจึงไม่ได้ผลักให้ผู้อ่านเข้าสังคมแบบฝืนตัวเองแต่ชวนให้สร้างความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความชัดเจนขอบเขตและความเข้าใจซึ่งกันและกันแนวคิดเรื่อง self advocacy จึงมีบทบาทเด่นเพราะการบอกความต้องการของตนเองการขอที่พักหรือการปรับเงื่อนไขในที่ทำงานและการตั้งขอบเขตกับผู้อื่นล้วนเป็นทักษะที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนมากขึ้นหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับการทำงานและบทบาทในชีวิตประจำวันทำให้เห็นว่าการสนับสนุนตนเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นวิธีป้องกันการหมดไฟและความเข้าใจผิดในระยะยาวจุดแข็งของส่วนนี้คือการนำความสัมพันธ์ออกจากกรอบการฝืนปรับตัวแล้วกลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่เคารพความแตกต่างของระบบประสาทอย่างแท้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ใหญ่ที่อยู่ในสเปกตรัมออทิซึมโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยภายหลังและต้องการกรอบคิดที่ช่วยจัดการชีวิตประจำวันอย่างรูปธรรมรวมถึงครอบครัวคู่ชีวิตผู้ดูแลและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเข้าใจความต้องการของผู้ใหญ่ที่เป็นออทิซึมให้ลึกขึ้นประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการแปลงประสบการณ์ที่มักถูกมองว่าเป็นความสับสนส่วนบุคคลให้กลายเป็นปัญหาที่สามารถออกแบบวิธีรับมือได้ผ่านระบบกิจวัตรการจัดสิ่งแวดล้อมการสื่อสารและการสนับสนุนตนเองในแง่เชิงปฏิบัติหนังสือช่วยผู้อ่านเห็นวิธีลดภาระของ Executive Function และ Sensory Overload อย่างเป็นขั้นตอนส่วนในเชิงความเข้าใจมันช่วยให้ผู้อ่านมองออทิซึมในวัยผู้ใหญ่แบบไม่ตัดสินและไม่ทำให้การพรางตัวเป็นเป้าหมายหลักและการสร้างความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของผู้ใหญ่ที่เป็นออทิซึมหากคุณต้องการสนับสนุน Elliot Reese